Sometimes it will be interesting to some to amen, while it is the colors of Almohana, the Shah, the Spirit, the Corona, the Camera, the Kunta Gloria, Lila, Kutajita, Poputana. Σήμερα είναι το σημαντικό τη μεταφράση τη Αθνάτα και κόλλη του Ιταλικού και τη Αμερική Φλάκ.
Όπω να το δούμε, την αλόμα σε ένα τμήμα θα μάθουμε να τη δίνει να τα αλήσει αυτή τη ζήτηση.
Σήμερα είναι η απειλή τη Αμερική και πρέπει να την πω στην Αμερική Φλάκ. Αντίστοιχα, η
Μαλάκα πρέπει να την πει σε αυτή τη ζήτηση. Το Ιαμεσίλη, η Λιβέν, η Λιβέν, η Λιβέν, η Fl-ewwel punt ħassoltu l-minuti ġew iċ-ċirkulati ma nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet li jridu jiġu ssenjalati mill-membri. Jidher li m'hawnx. Mela, jistgħu jittieħdu bħala approvati, moqri approvati u firmati. Ok? Ok. Mela. Fir-rigward tal-korrispondenza u ħanamel ħaniverbalizza dak li huwa l-ħsieb tal-kumitat. Mela, ir-rapport li kien qiegħed jiġi investigat flimkien mal-accounts preċedenti ser ikunu qegħdin jieqfu pendenti tal-flimkien mission iva. Pendenti r-risposti li qatt iridu jaslu min, jekk mhux sejr żball, tliet entitajiet, jekk mhux sejr żball, like stand to be corrected. Però ħanagħmel dan l-appell pubbliku u nitlob sabiex jerġa' jiġi komunikat, illi quddiem dan il-kumitat meta ssir talba l-informazzjoni, dik it-talba għandha tiġi rispettata għax dak huwa l-Parlament li qed jitlob dik l-informazzjoni. U allura qed nagħmel qed nitlob li ssir din il-komunika sabiex jiġu rispettati jekk le, ovvjament il-kumitat. Seri kollu, sorry, erba, qed mela qed niġi qed biex nikkoreġi ruħi mhux tlieta ma erba. F'dak il-każ dan il-kumitat ser inkun qed titlob il-kumitat sabiex jittieħdu passi ulterjuri sabiex ikun hemm kollaborazzjoni sħiħa kif jitolbu r-regoli ta' dan il-Parlament, kif jitolbu l-guidelines u fl-aħħar mill-aħħar kif jixraq lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Mela, il-bekk ngħaddu għall-item li għandna llum il-membri tal-Gvern. Għażlu illi bħala suġġett li jmiss ser itellgħu r-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat Ministry for Finance and Employment an Analysis on Revenue Collection Financial Year 2020 sa May 2022 u llum għandna il-talba sabiex isir il-preżentazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Jekk m'hawnx aktar kummenti nistgħu nitolbu lill-Awditur Ġenerali flimkien ma nafx min ħajam il-preżentazzjoni aktar. Sabiex jiġu mal-mejda. Grazzi wkoll li komunikajtu u battulna l-preżentazzjoni minn qabel tal-lum. Nista' nagħti l-kelma lilek, Sur De Guara.
Thank you.
Koreġi ruħiex qrajt it-tajt il-ħażin. Mela. U grazzi l-senjala ħieli l-Onorevoli Benġini. Il-rapportatitlu Ministry for Finance and Employment an Analysis on Revenue Collection Financial Year Ending 2020. Li ġi publikat f'Mejju ta' 2022, nikkoreġi ruħi. Imnallara, ta' għanna.
Ekku, dak kien rapport interessanti. Ħafna kien pjuttost informattiv, il-bazi tiegħu kienet informattiva. Kien interessanti. Ħafna raġunijiet, waħda minnhom kienet dan essenzjalment kien forob appodit, kien hemm modit qaber u segwejna x'sar f'dak is-settur, jiġifieri meta aħna nsegwew x'ikun sar huwa importanti biex naraw kemm qed jitwettaq mir-rakkomandazzjonijiet tagħna importanti ħafna. Kumbinazzjoni ngħid ngħid hawnhekk dak il-Parlament se nippubblikaw rapport ieħor fuq follow appodit, għaxar follow appodit. No, follow appodit oħra, għaxar. Qabel is-sur Chris Mikardef manager mana jagħti preżentazzjoni tiegħu huwa kitbu dan ir-rapport fil-fatt, nixtieq nagħmel enfasi fuq żewġ aspetti importanti ħafna. One huwa s-sur Karwan qed neħu gost għaw għax naf huwa suġġett għall-qalbu ħafna immerger li d-dipartimenti tar-revenue jingħaqdu, dan huwa suġġett pjuttost antik, beda jsur l-ewwel żviluppi tiegħu fit-2006. Un pat kien waqaf għal ċertu żmien u naf li minn daħal sul-karwana ingħata impetu ġdid u d-dipartiment mexa ħafna fuq da suġġett. Dan huwa importanti għax jekk jingħaqdu daw id-dipartimenti ta' tfur, essenzjalment iżjed importanti ivett d-income tax u dwana, hemmhekk id-dipartiment isir effiċjenti, iżjed effiċjenti u jkun jista' jinforza. Mela dak l-aspett ta' merger. It-tieni aspett huwa marbut miegħu semmejtu jinforza u wara aspett ta' nfurzar f'suġġett bħal dan. L-aspett ta' nfurzar huwa importanti ħafna. Sfortunatament tittaqa' ma' nies u jaħsbu l-NAO jiffoka biss fuq spejjeż, fuq ħruġ, fuq kemm nefaq dawk u kemm nefaq dak għax ħafna diskussjonijiet hekk ikunu. Biss l-NAO jiffoka wkoll anke fuq it-tul ta' gvern daw iż-żewġ equations flimkien it-tul u ħruġ iwaslu għaż bilanċ jew bilanċ jista' jkun hemm. Kull accountant madwar din mejda jista' jifhem. Jiġifieri huwa importanti ħafna t-tul ta' gvern u dan huma il-gvern għandu tħur minn ħafna sorsi, mhux bindaw biss, però dan huma sorsi maġġuri tiegħu. Nistieda nisul Mikarda biex jibda l-presentation tiegħu.
Thank you, Sur Devoir.
Neħan itolbok ressa il-mikrofon għax ma jinqabadx.
Grazie. Thank you l-Sur Devoir tal-presentazzjoni l-introduzzjoni tiegħu. Kif spjegalkom, dan bażikament kienet analiżi li għamilna fuq is-sena 2020, kif ukoll il-comparatives mis-sena 2016 sa 20, li kien jisu follow-up l-ewwel darba li sar dal-eżerċizzju kien fit 2016, fejn qabbilna l-aħħar ħames mal-aħħar erba' snin qabel il-2016. Intlaqa' tajja bħala rapport u l-uffiċċju ddeċida li nerġgħu nagħmlu analiżi simili biex naraw il-progress matul is-snin. Kif nispjegaw ovvjament daqsxej iktar il-qudiem, sfortunatament imma kien hemm l-aħħar sena li kienet daqsxej differenti, 2020, peress li kien hemm il-pandemija u allura ir-riżulta ftit exceptions bħala dan. Imma kif ħataraw iktar fid-dettall, bażikament jien kont il-lead auditor fuq dan il-report li konna għamilna fl-aħħar tas-sena 2021 u l-bidu ta' 2022 fuq il-figuri tas-sena 2020 għax ovvjament għalkemm sar fl-aħħar ta' 2021 biex kien nġibu l-informazzjoni attwali sal-aħħar tas-sena ma stajniex nagħmlu ta' 2021 dak iż-żmien u allura l-aħħar sena li stajna nagħmlu kienet ta' 2020.
Sumi kolli, dan huwa eżerċizzju li jsir kull erba' snin.
L-ewwel darba sar fit 2016.
Għalhekk imbagħad erba' snin wara.
Bagħad iddeċida l-uffiċċju jerġa' jagħmlu fit 2020, bażikament naħseb hemm il-pjanijiet forsi li jerġa' jirrepeti ruħu.
Biss kif se tisibu kemm il-presentation immaġin anke fis-sur Karwana, ħafna xogħol huwa għaddej, ma naħsibx huwa żmien li honor issa preżentament. Aħjar ta' tiċan ċertu inizjattivi ġodda iseħħu u mbagħad tkun nista' naraw fejn qed inaħseb iżjed.
Grazie. Li ħanitlob anke sabiex s-sur Mikallef ikun jista ħanajtek jimxi skont il-direzzjoni tijaw. U ħanitolbok s-sur Mikallef uqot attenta ġawnek ma mejda politiċi kapaċi tizvija u tiħu rotta differenti. So, etnot li li maħħom, għax ma rajt l-onorevoli għallu li jaqbess, etnot li li maħħom. L-unika ħagġa li ħanitlob li l-membri tal-komitat, palma dejjem nir-rakkomanda, għax fil-bidu għonnajt għan forza, missa nir-rakkomanda. Nirrispettaw il-sabiex issir il-prezentazzjoni li ħanitlob jekk hemm xi punti jew domandi jittieħdu nota tagħhom, imbagħad jekk inti tħoss li f'xi mumenti tittieqaf tkun ħadd biddel kapitlu fil-prezentazzjoni u tieħu domandi sa dak il-punt, fil-każ tissenjalalna u nagħmlu domandi fuq dak il-punt. Aktar milli nħallu kollox għall-aħħar, jiġifieri nimxu pass pass kif inti tgħid tisma' nista' nieħu ftit domandi nagħti l-via libera lill-membri tal-kumitat. Però għalissa ħanitlob naf rittati xi kumment?
Qabel ikompli, sinju. Ġiri dan huwa l-aħħar wieħed tax-xorta tiegħu. Okej, grazzi.
Alright, issa li ħanitolbok biex tagħti background mhux biss lilna, però anke l-min qed isegwi. Is-Sur Degwar spjega li dan huwa follow-up. Ġiri naħseb tajjeb ukoll hemm referenza għar-rapport illi fuq u saret il-follow-up ukoll sabiex ikollna forma ta' preambolu ħanajtek għal dak li qed jiġi deċiż. Mhux biex nagħmel inbiddilek ir-rotta x'issa biddiltilek jiena. Però naħseb tajb li jkollna ftit sfond ukoll ħalli jkollna kollezzjoni kollezzjoni ta' kollox. U ħanitlob ukoll jekk il-membri tal-kumitat jaqblu sabiex ir-rapport li ġie pubblikato reġjonarjament ukoll li dan follow-up għalih jifforma parti mill-atti ta' din l-investigazzjoni ukoll dimenti li m'hemmx oġġezzjoni. Ovvjament jiena qed nagħmel hekk għalfinijiet ta' kompletezza. Sur Mikallef f'idejk.
Ok, mela ħanibda qabel nagħmel l-iskop tiegħu ħanibda daqsxejn bil-preżentazzjoni tal-ewwel report li kien ħareġ f'Diċembru ta' 2017 fuq 2016 u l-erba' snin ta' qabel. Bażikament konna kif ħa nispjega aktar tar l-iskop tal-analiżi u l-metodoloġija kienu l-istess, billi għamilna ftit riċerka aħna, formulajna questionnaires għal kull dipartiment, baqni jomlom, analizzajna r-risposti, mbagħad għamilna follow-up questions, u ovvjament analizzajna kemm id-data kif ukoll għamilna wkoll dwar l-enforcement li kien sar. U li ħareġ minna kelli bħala analytical review sisu minn sena l-oħra it-ħul beda jola. Rajna zieda tista' tgħid għal kull sena. Bħala infurzar kienet isir, però kien għadu mhux daqshekk b'saħħtu kif imbagħad rajna ħafna aħjar fit-tieni rapport. Kif ukoll kien ġa beda ftit il-proċess u l-ħsieb għall-integrazzjoni l-merger ta' dipartimenti ma kien għadu fil-bidu. Fit-tieni darba, fit-tieni rapport kien avvanza xi ftit u ovvjament issa avvanza ħafna iktar. Fir bażikament ma nafx hux biżejjed fuq l-ewwel rapport. Issa fuq l-iskop ta' din l-analiżi kien li niġbru l-informazzjoni relevanti, nivvalutaw id-dħul miġbur mill-kummissarju tat-taxxa u mid-dwana matul is-sena 2020. Kif ukoll niċċekkjaw il-livelli ta' proċeduri ta' nfurzar fis-seħħ fir-rigward tal-ġbir ta' dħul. Bħala metodoloġija ġbarna l-informazzjoni minn mill-financial estimates, mill-annual reports ta' dipartimenti, kif ukoll bagħatna il-questionnaires irġajna xi questions li kienu jixbħu lill-ewwel rapport, però ovvjament għajna dejjem nevolvu id-domandi u kollox kont il-ġrajiet ta' dak iż-żmien. Baqna wieħed lill-Income Tax u l-Capital Transfer Duty Departments, baqna ieħor lill-VAT u ieħor lill-Customs. Għamilna wkoll numru tal-laqat mar-rappreżentanti mill-Ministeru tal-Finanzi, mill-Kummissarju tat-Taxxa u tad-Dwana biex niġbru l-informazzjoni. Dan huwa slide bistu li ieħor fej konna ħanitkellem fuq l-analiżi oriġinali. Issa bħala stimi it-ħul stmat mill-Income Tax Capital Transfer Duty u VAT f'daqqa s-sena 2020 kien dak ta' 3.5 miljun euro. Il-Ministeru wkoll huwa tal-Finanz kien responsabbli wkoll għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurta Soċjali li għas-sena 2020 kellu stmati li jkunu 1.149 miljun euro. Kif ukoll mill-ġbir tad-dazzi u l-importazzjoni kif ukoll id-dazzi tas-sisa fiħdan id-dwana l-istima kienet li fi 2020 kellu jinġabar 354 miljun euro. Kif qed ftit qabel ukoll il-proċess tal-integrazzjoni tad-dipartment kien beda way back fit 2006, l-għanew li nitijaw kien li tiġi stabilita relazzjoni ta' xogħol eqreb u li jinħolqu sinerġiji bejn id-dipartimenti. Fost benefiċċji oħra lan kien li meta jkunu qed jiġu diskussi termini ta' ħlas lura l-VAT, il-kontribwenti jkunu qed jiġu mfakra regolarment ukoll dwar il-bilanċi tagħhom relatat mal-Income Tax u viċi versa. Bħala tħul attwali fis-sena 2020, kif tistgħu taraw fit-tabella fl-infografik, kien hemm 1.537 miljun euro miġbur mill-Income Tax li huwa net of refunds u li jinkludu wkoll il-Capital Transfer Duty, 1.064 miljun euro minn Social Security Contributions 122 million euro minn capital transfer duty, 780 million euro minn VAT, kif ukoll 267 million mid-dwana. Bħala total daw ammontaw għal madwar 3650 million euro.
Raġl, xin biex tindikalna fx kien namlu domandi? Iħna tal-bokka, lissa bqaddi fil-sens biex biex ma ntalfekx il-vija, pero...
Jow, meta tridu, ma
nafx. Jina, biex inti ma tinsix...
Le, l-ħjar, s-saqsuni meta...
Arre,
kolkom xie wahda l-ħjar.
Arre, mela, ma nafx ekkaw biex min għandu domandi. Mela, l-Honorable Bencini.
Et namel referenza għal Commission for Revenue, di l-slide biex niftim. Fi għandak
l-istimi.
Et nifem so li l-istima din hija
ċaħna waħda titella fuq l-iskrin ħalek waqt isegwi jekk.
Hawnhekk iva.
Mela din hija actual u xek.
Eh, actual.
U dik hija projection.
Eżatt.
Din hija projection.
Eżatt.
Xfir qed nifhem so li l-actual ma laħaqx il-projection.
Eżatt. Fi 2020 dak kien il-każ.
Dak kien il-każ.
Kif ħa nispjegaw iktar tard?
Għata sal-għalija?
Ejja.
Okej, f'każ ma tinsaqsik minn fuq meta ta' sal-għalija ħalli ma tilfek.
Le aħna ħanamlu ħe, ħanqablu l-attwali ma l-istat.
Ta' perfekt nistaqsik partikolarment għaliex id-differenza bejn il-projection tal-income tax capital transfer duty u l-VAT żvijat ħafna mill-attwal. Imma jekk ħata sal-għalija?
Le, le, nispjegaw għax ovvjament ħanna fid-dettal.
Ta' konti. Nirringrazzjak.
Bħala income tax, iktar fil-dettal, it-ħul għas-sena 2020 ammonta minn ftit iżjed minn 1.6 billion euro, kien maqsum kif qed taraw fil-pie chart l-akbar ammont tiegħu inġabar minn Finance Settlement System, l-FSS, li kien iktar minn 769 million euro, li kien jirrappreżenta 47% tat-total. It-tieni l-akbar ammont kien miġbur mill-professional tax li ħalsu l-kumpaniji u self-employed. Daw l-ammonti kienu gross, jiġifieri qabel ma saru ċerti refunds li nataw matul is-sena 2020 li it-total tagħhom kien 88 million euro. Issa, kif qed taraw ħanibdew niddiskutu fuq il-varjanzi għalissa fuq l-income tax. Bej l-attwali ma l-estimated revenue. Mela, kien smat li jinġabru madwar 399 million euro aktar mill-li jinġabru. Tkellimna ma diversi uffiċjali, kemm dawk li jaħdmu fl-uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi kif ukoll min-Ministru tal-Budget Office u moħrajn mill-Economic Policy Department. Li jiġri li meta jkun qed jippreparaw il-budget sas-sena ta' wara huma jimxu ma' dak li jkun ċara s-sena ta' qabel. Jaraw it-trends ġodda li hemm mhux budget measures, ikunu ddaħlu, ovvjament jaraw kemm ħad ikber proġettat, eżempju il-GDP u l-ekonomija, u jaħdmu dejjem ovvjament isu revenue iktar mis-sena ta' qabel skont kif ħad ikber l-ekonomija u hekk. Ovvjament li ġara fis-sena 2020 li ovvjament ħadd ma bassar waqt li kienu qed isiru l-projections għamet il-pandemija. U allura fil-waqt il-budgeted figures kienu għoljien għax jekk kien mistenni l-actual figures kienu baxxi u nħolqu daw il-variances basikament dik kienet isa ir-raġuni ewlenija. Il-Kummissarju tat-Taxxi daħħal ukoll ftit iktar minn biljun euro f'Social Security Contributions li għavolja kien stmat li ħajdaħħal madwar 85 million euro aktar għalhekk bejn Marzu u Ġunju 2020. Il-Ministeru tal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal nieda wkoll erba' benefiċċji li kienu targeti tal-ġenituri persuni b'disabilità minn kellu problemi mediċinali u benefiċċji oħra għal minn spiċċa bla xogħol kollha bil-għan li jgħin dawn in-nies war l-perjodu tal-pandemija. Issa ħa naraw daqsxejn trend analysis qisu tal-aħħar ħames snin minn 2020 u qabel tal-gross income tax. Kif tistgħu taraw minn 2016 sa 2019 tinduna li hemm żidiet kull sena kif kien mistenni anke fl-istimi tagħhom fis-sena 2020 imbagħad kien hemm it-tnaqqis ma kull minn tkellimna ovvjament dan kienu l-effetti tal-pandemija biex jgħinu l-ekonomija daħlu diversi miżuri waqt 2020 li wara li tleċċu l-bejn marzu ġunju kellhom effetti ħzina ħafna fuq l-ekonomija u mill-miżuri li ħallet impatt kienet l-iskema tat-tax deferral li gawdew minna minn kellu jagħti l-pagamenti anke tal-VAT provisional tax u social security contributions għal ħaddiema self-employed fej pagamenti tat-taxxa setgħu jiġu deferiti minn Awwissu ta' 2020 għal Mejju 2022. Allura ovvjament tħul minn speċjalment minn Marzu, ovvjament suppost issa daw ħa narawhom fis-snin ta' wara. Bħala iktar dettall tal-income tax. F'dan l-istajt tistgħu taraw il-varjanzi għal kull kategorija. Lanqas kategorija ta' income tax li ġiet taffettwata kienet dik tal-FSS. Dan għaliex miżuri li daħħal il-gvern bħal dik li kienet tal-weight supplement li kienet administrata mill-Melt Enterprise. Dawn il-ħaddiema nataw 800 euro fix-xahar u din għenet biex idħul tal-gvern mill-FSS ma jonqos drastikament. Però ċertu tnaqqis xorta sar ovvjament għax dawn il-ħaddiema qabel kienu jaqalaw iżjed minn 800 euro fix-xahar. U allura xorta kellu tnaqqis fit-tħul tagħhom totali. Issa minnaħa tal-International and Corporate Tax Unit it-tnaqqis kien sostanzjali għax dan għandu x'jaqsam madħul minn kumpaniji barranin kif ukoll li wkoll esperjenzaw in-negattività tal-pandemija. Dawn il-kumpaniji normalment għandhom 18 xahar time window biex iħallsu l-pagamenti tat-taxxa fil-waqt li s-soltu numru minn daw kienu jaqbdu jħallsu. Ġara li ħabba l-pandemija użaw it-time window kollu biex iħallsu waqt dan il-perjodu, allura dawn ukoll kellhom it-taxxa deferita. Issa bħala.
Mela jekk għal domandi.
Sekondu,
naxrajt, nalija rajt l-onorevlu Muscat qabel. Onorevlu Muscat, onorevlu Mancini.
Kemm insaqsi biex nkunu preċiżi. Il-FSS huwa il-taxxa fuq id-dħul li tinġabar
mill-impjegati.
Mill-impjiegi ovvjament hawn Malta. Jiġri dik qed tirrappreżenta ħanajdu hekk ix-xogħol qed jiġi ġġenerata hawn Malta.
Ejja.
Mentri l-ICTU
relatat ma' kumpaniji
internazzjonali kollu manka bażi huma.
Eżatt.
Jiġifieri qed nifhem li hemmhekk id-dħul li jkun taxxabbli korreġini fejn inkun żbaljat. Mhux neċessarjament qed jiġi ġenerata hawn Malta.
Le, bata kem tal-international tax ovvjament.
Kun hemm ir-regoli. Illi l-FSS li allura qed jirrappreżenta taxxa fuq dħul tal-impjiegi Maltin ma varjax daqshekk.
Eżatt.
Mentri dawk li huma jew dawk il-kumpaniji li għandhom bażi Malta imma huma iktar esposti għal trading internazzjonali. Id-daqqa qed nifhem li kienet waħda mill-ikbar jekk mhux l-ikbar waħda, 40% kważi.
Għax daw ikunu kumpaniji kbar, ovvjament, u peress li kien hemm tax deferral tagħhom kif pagament isir sena wara mbagħad, da pagament ikun materjali ħafna allura. Dik kienet ir-raġuni
hawn. Domanda tra l-ċir il-kaġa għal finit ta' rekord għax indika tajjeb ir-rata tal-varjanza viċin l-40% daqsa mill-capital gains ukoll. 39% it-nejn li huma, l-ICTU, l-Capital Gains Tax. Mela, domanda l-Onorevlu Benċini.
Biex nkunu preċiżi, Sir Michael, fil- mhux li għandhom bażi f'Malta, kumpaniji li huma reġistrati ġewwa Malta, għax tagħmel differenza. Allura dawk l-ICTU huma dik l-entità li tiddili ma' dawk il-kumpaniji li għandhom sedin tagħhom barranin, jew li jgħixu barra minn pajjiżna imma li huma reġistrati ġewwa pajjiżna. Issa mis-soqsija tiegħi hija fuq l-ICTU. Fil dik il-figura li għandek imsemmi hemmhekk taħt l-ICTU. Hemm ġew hemm inkluż ukoll il-6/7, 5/7, 2/3 refunds, il-100% refunds, dik il-figura ġifieri jiġi netted off mal-figura hemmhekk.
Dawn mhumiex gross. Daw netted f'dit tabella
partikolari. Mela, ħanejġa nistaqsija. Daw l-kumpaniji ħalsu t-taxxa. Imbagħad aħna leġislazzjoni li essedienti dawn il-kumpaniji li mhumiex essedienti ġewwa pajjiżna jingħataw diversi refunds skont it-tip ta' income li jkollu dik il-kumpanija. Għandek il-100%, 6-7, 5-7 u 2-3 refunds. Daw il-refunds li qed nagħmel referenza għalihom huma netted off ma' dik il-linja tat-taxxa li għandek hemmhekk?
Iva, netted off.
Netted off. Ningrazzjak.
Malka.
Ah, kemm nikkjarifika l-ewwel semmejt li huma netted mhux gross.
Eżempju,
biex konċara il-dak.
Daw di tabella partikolira, kien hemm oħrajn fejn kien hemm it-title bħala gross.
Le, biex konċara, mhux biex naqbdek.
Għandek, sorry, tieni mistoqs ja ħudi. Jekk m'għandek x'hawnhekk mhux problema nifhmek. Just kurzita.
Ma
kurzita. Għandek xi statistika kemm minn dawn il-kumpaniji perċentwali jużaw il-massimu tal-18 months dement li kollhom id-DDT exemption f'posta biex iħallsu ir-rata tat-taxxa? Jekk m'għandekx mhux problema.
M'għandniex.
Okej, imma possibbli. Għandkom intom
bħala. Ma nistaqsejn għalih dak iż-żmien le.
Ma jkun ma jkun.
Nistgħu nitolbu.
Jekk għandkom available interessant.
U fil-każ. Li nistgħu fil-każ nistaqsu bħala jekk tiddiriġuna lil-liem entità għandna aħna nagħmlu dik it-talba.
Issi affar.
Mela.
Jekk hija disponibbli di
mela fil-każ jekk qbil mill-kumitat din id-domanda li għadha kif ġiet iddirezzjonata l-Istur Mikallef, issir domanda lill-entità jekk irrakkomandata.
Il-mistoqsija hija.
Mela ħajġi repeti l-Onorevoli Benċini.
Bħala kurjetà jekk id-dipartiment għandux statistika jekk kemm minn dawn il-kumpaniji fil-brackets tal-ICTU jużaw il-massimu tal-ħin, ġifiri l-estensjoni tal-pagament tat-taxxa minn 9 xhur mill-jerend għal 18 xar mill-jerend dement li kollhom id-DDT exemption f'posta u jekk il-departiment għandu din it-tip ta' informazzjoni disponibbli.
U jekk għandu sabiex
jekk għandhom
ovvjament tiġi direzzjonata l-entità.
Jien moving forward qed nassumi li sakemm ħankunu qed nagħmlu l-analiżi tal-preżentazzjoni. Ekkun hemm iktar mistoqsijiet li possibilment imbagħad iridu jiġu direzzjonati.
Mela. I'm not jumping the gun, però nassumi l-kumitat ser ikun qed jaqbel li jkun hawn xhieda imbagħad dak is-sens. Però la darba
biex nippreparaw daw il-mistoqsijiet kollha.
Jistgħu jiġu jiena qed ngħid by end of din is-sessjoni jinġabru d-domandi u jiġu direzzjonati jkollna l-informazzjoni għad dispożizzjoni tagħna qabel ix-xhieda sabiex. Mela, l-onorevoli Lu.
Ħallini fem. Il-mistoqsija li għamel l-onorevoli Benċini, ġviri, xandu fil-possess tiegħu l-NEO dwar dik id-data?
Le, mux l-NEO, il-CFR.
CFR. Imma rigward dik iċ-ċifra?
Mela, mux iċ-ċifra, mela. Il-mistoqsija, għana jġin nispiegħu il-mistoqsija. Il-mistoqsija kienet jekk għandhom xi informazzjoni. Perċentwalment, mill-kumpaniji li jaqgħu fil-brackets ta' dik l-ICTU, ċi dawk il-kumpaniji kif spjegajt qabel. Kemm minnhom jużaw il-massimu tal-ħin ġifieri l-estensjoni tal-ħlas tat-taxxa
minn 9 xhur mhux fir-rigward
2020.
Fir-rigward ta' dik id-data.
Dik id-data. Għax aħna nażamna dan rapport.
Marbutin mal-kompetenza.
Dejjem daw ir-rapport.
Ovvjament id-domanda saret lill-NEO, l-NEO qal ma daħalx dak ir-rimit u m'għandux dik l-informazzjoni u l-NEO qed jirrakkomanda sabiex aħna mmorru għand id-dipartiment tas-CFR. Tajjeb? Mela, fil-każ tiġi jekk qed nifhem il-kumitat qed jaqbel li ssir id-domanda. Tajjeb.
M'għandix oġġezzjoni, jiena l-iktar minn xejn biex il-punt tiegħi kien qed nassumi li ħajkun iktar mistoqsijiet għall-CFR biex niġbru kollox daqqa.
Wara s-sessjoni tal-lum, ovvjament, palma jisir is-sort, jiġi komunikat kollox darba.
Ja, ċeri, ma biex għana fin so, s-sur mekalli fi preferi għamlu l-mistoqsijiet waqt li kun għaddej. Ekkal.
U xek. Relevanti u kurre.
Għalli man telfuk, xalli kamet ikim mistoqsijiet.
Iva, għalli namlu għan rekord, detti kontradixi dak li għalli ċeri. Kompli s-sur mekalli, grazie. Neċajta, ovvjament.
Mela, issa, nitkelmu daqxej fuq il-collection. Fej jidħol FSS, bħala parti mill-analiżi dorna wkoll il-mod kif kienet jinġabar il-flus fosthom insibu ammod sostanzjali ta' defaulters u demand notices li ntbatu matul is-sena 2020 li ntbatu lil minn ma jitħallas bħala l-ewwel step isu tal-enforcement. Ndbatu ukoll numru żgħar ta' judicial letters kif ukoll id-dipartiment daħal f'numru ta' agreements ma kien min qed isibha diffiċli biex iħallas f'daq kollox f'daqqa biex iħallas installments fix-xahar.
Qed nifhem sew ġifieri f'dit-tabella ntbatu it-tri aspett legali. It-tri uffiċjali kien hemm però inizjali ta' proċeduri ġudizzjarji.
Sfortunatament.
L-informazzjoni u
fit-2020 ma tantx kien hemm isu.
Li qed nistaqsiju mela f'dik it-tabella m'indikat l-intbatu it-tri uffiċjali bil-qorti. F'27 it-tra uffiċjali.
Eżatt.
Però proċeduri. Ġew inizjati jew għax ma ġewx murija. Eħe, le.
L-agreement dawk ma waslux.
Sekon, għadu ma rispondini x-domanda.
Ġeja nafse, ġeja.
Ma nafx.
Le,
qed nistaqsi, qed nistaqsi.
Yes, to. Eħe, però mbagħad taħdem milli ntlaħqu numru ta' agreements, qed nifhem li jistgħu jkunu parti jassorbu il-kwistjonijiet li kien hemm fl-itri uffiċjali.
Mela, settlements, jekk qed nara sew, 368 qed naqra sew jiena. Eżatt, 368 remission of interest agreements, 1008 FSS agreements, default notices FSS agreements 410 issa ovvjament ma nafx jekk għandekx a dispożizzjoni tiegħek dak li staqsejtek imma fil-każ tiġi komunikata l-informazzjoni jekk m'għandekx hawn
il-preżenti. Aħna saqsejna l-enforcement li kien sar inkluż dak li ġar fil-qrati wkoll u aħna daw li tawna bħala informazzjoni li għandna. Dan ġifieri ma sarux. Steps
mela fil-każ
ġodda fit 2020 jista' jkun ukoll li parti mill-kbira tar-raġuni.
Prestige tippubblikata f'May 22. Post year end ta' 2020.
Aħna
x'ar xi affarijiet relatati ma' 2020?
Aħna da' għalkemm da ġie pubblikat
f'May 22.
Fi 2022 għamilniħ fl-axħar ta' sena 2021 u fil-bidu 2022, però kif biex nġibu l-informazzjoni attwali ridna dejjem immorru għax irridu jkunu għal returns l-affarijiet tat-taxxa ġie mistajniex nagħmlu 2021. Però l-informazzjoni tlabniha fi 2022 fil-bidu ġifieri.
Iktar xi ħaġa bejn 2020 sa 22 sa talba kieku ġiet komunikati lilkom li?
Però ma neskludix li sar iktar infurzar fi 2021 għax aħna ovvjament saqsejna fuq l-infurzar li sar fuq 2020.
Sa 2020.
Ġifieri.
Sekonda xemm il-kollega.
Skużani.
Kompli, għan rivjelu, ċeddittlek il-kelm.
Grazzi, napprezza. Ġifieri, minkejja li dan ġi pubblikat fi 2022? Imma jirrelata għal data li inqalqet f'2020.
Grazzi.
End of year 2020.
Li tiġi konkluża s-sena ta' wara ovvjament.
U l-data.
December 2020.
Mela, l-Honorable Speaker.
Tenut konti li l-2020 kienet sena delikata ħafna, dik ma nistgħux ninsew. Intom ukoll tħaltu fil-mertu li kollok nies li kollhom bżonn l-għajnuna u proprju d-dipartiment meta tnejt għajnuna u. Illi naqri iktar flessibilità biex ikunu jistgħu jħallsu. Jiena niltaqa' ma' nies illi ġieli kollhom sfortunatament depressjoni, kollhom naqa' problemi u allura għalhekk qed naraw li l-ammont ta' agreements żied ħafna. U aktar milli tinforza bil-qorti, dan il-mertu intom tħaltu fih.
Eżatt.
L-unika ħaġa ħani preċiża domanda tiegħek. Mela, ovvjament. Tenut kont qed nifhmu s-sitwazzjoni għall-aħħar tal-kom. Le, li ħani preċiża li x-fid-domanda tiegħek biex tiċċara. Inti qed illi żdiedu l-agreements. M'hemmx comparison hemmhekk.
Mela jinkoreġini li n-nifsi qegħdin naraw meta wieħed jikkompara l-judicial letter mal-agreements wieħed jara
numru.
U fl-slides li jmiss ħanetlu aktar fuq da' suġġett ukoll fiż-żewġ slides li jmiss ġifieri.
Tajjeb. Jina ekki proponejt, pero...
Jina kif...
Mela, ħan uħu deċizjoni eżekuttiva. Mela, domandi fl-axħar, għaxin kalla ħanibqa qegħdin naqblu naqbżu we're jumping the gun u qed naqbżu l-passi. Ħanistennew is-sur Mikale Filesti, nerfgħu id-domandi għal wara.
Jien peress li rapport wil. Ma stennejx dad-domandi kollha. Ila ħafna. Mela matul is-sena 2020 iż-żewġ lights li jisuma relatati. Id-dipartiment daħal ukoll f'368 remission agreements li jkunu arranġamenti fej jinħafru ammonti ta' interessi jekk jitħallas il-kumplament tal-ammont dovuti. Fil-fatt ħallsu madwar 4 miljuni u nħafru kważi 3 miljuni relatati ma' interessi li dawn it-tip ta' arranġamenti li jekk ma jseħħux jispiċċali ma jinġabar kważi xejn, jiġifieri għad-dipartiment aħjar jiġbor l-4 miljuni milli ma jiġbor xejn, speċjalment 3 miljuni l-oħru ma' interessi mhux ammonti dovuti. Issa biex nitkellmu fuq il-każijiet tal-qorti kienet f'din l-slide.
Tinjiet tar-rekord id-domanda li għamilna l-ewwel fir-rigward tal-azzjoni ġudizzjarja qiegħda din is-slide hawnhekk. Din fuq l-income tax biss għall-inkun.
Eżatt. Fejtlu income tax fejtlu każijiet tal-qorti l-uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi kellu numru ta' nies fejn tresqu li ma ħallsu xi taxxa dovuta tagħhom wara l-proċeduri kollha u l-opportunitajiet kollha li jkun tagħhom id-dipartiment. Minħabba l-pandemija ħafna mis-seduti ġew deferiti, allura ma tantx ġew solvuti każijiet fi 2020, però kif tista' taraw fit-tabella kien hemm numru ta' każijiet li kienu pendenti mis-sena 2019 kif ukoll oħrajn ġodda ta' 2020. Li ftit minnhom ġew konklużi oħrajn ħafna minnhom ġew deferiti. Sar ukoll repayment plans fej kien hemm ukoll sistema li fej dad-defaulters jitlu f'repayment plan jitnaqsulhom 70% mill-interessi u penali jekk l-ammont jitħallas f'daqqa. Kif ukoll 60% jekk it-tnaqqis ikun ħajkun f'installments u mhux f'daqqa. Bħala arretrati fejn jidħol income tax fl-aħħar tas-sena 2020 kien hemm 800 million ishom li ġew newly accrued relatati ma' dik is-sena li kien numru kbar minn tas-soltu anke wkoll minħabba l-pandemija. Il-closing amount estimated li ma kienx ħajn ġabar kien ta' ftit iktar minn biljon euro. U n-net collectible balance skont l-istima ta' departiment kien dak li ta' 364 million euro li għandu jinġabar. It-total tal-arrears kien ta' biljon u nofs, madwar biljon u nofs. Issa aktar dettal fuq l-arretrati fejn jidħlu income tax, hemm erba' kategoriji kif jinħadmu biex jaslu għal daw il-numri li għandni kifettilkom. Aħna daw l-arretrati tajjeb li ngħidilkom li aħna nanalizzawhom kull sena fejn jidħlu arretrati. Ġifieri mhux ġas f'dal exercise għamilna wkoll hekk forsi f'ċertu dettal differenti ta' analiżi fejn jidħol auditing jisu nagħmlu ftit iktar analiżi kull sena. Mela, hemm il- pre-99 dawn huma flus li ilhom pendenti minn qabel in-1999 meta kien hemm sistema oħra qabel imbagħad inbidlet għalhekk sejħulhom pre-99. Kien hemm 153 million euro li ma nġabrux li 90% minnhom huma estimated li mhux ħajinġabru. Bażikament il-ftit li nġabru huma li meta kienu jiridu jidħlu f'xi agreement taxpayers jekk ikollhom pre-99 biex ikunu jistaw jitlu f'dal agreement iġalwom bat iridu jaċċettaw li ħalsu l-pre-99 il-bqija diffiċli biex jinġabru. Bħala FSS u l-aswan ta' Social Security Contribution tal-impiegati bazzikament kien hemm 217 million f'FSS jinġabru li qed jassumu li 70% tagħhom mhux ħajinġabru kif ukoll 3 4 million Social Security Contributions klas 1 li jaħsbu li minnhom mhux ħajġru madwar 48%. Fej jidħol Social Security Contributions ta' Class 2 li nġabru mis-self-employed, kien hemm madwar 1 to 6 million euro li ilhom ġejjin minn 1998. Skont meta kienu dovuti d-departiment jalloka percentage ta' probabilità li ma jitħalsux kif jidher fit-tabella, eżempju 75% għall ammonti tas-sena 2015 u 40% għall ammonti iktar reċenti. L-istessa self-assessment kien hemm ammont konsiderevoli li ammont għal madwar 6 to 5 million euro li kienu jaħsbu li mhux ħajinġabru dak iż-żmien. Daw tajjeb ukoll li ngħidu li ħafna minnhom ikunu ġejjin minn stimi meta r-returns ma jiġu submitted, is-sistema awtomatikli taħdem l-istimi u dejjem jikbru, ġifieri għalkemm qed naraw ammont kbir ħafna ta' 6 to 5 million euro ma jkunux bil-fors relatati ma' returns submitted. Allura anke kumpanija eżempju tieqaf opera hawnhekk jekk ma tiġix malu qajbqgħu jiġġeneraw l-istimi kull sena. Issa mill-income tax ħanaqilbu għal capital transfer duty fejn l-istessa minna trend analysis simili għalli rajna l-income tax. Kien hemm upward trend isu mis-sena 2016 sa 2019 biex imbagħad kien hemm tnaqqis sostanzjali fis-sena 2020. Iż-żidiet irriżultaw l-iktar grazzi għall-iskema tal-first time buyers tajjeb li ngħidu li kienet ġiet approvata fis-sena 2013. Li grazzi għal din l-iskema il-first time buyers kienu qed jiġu eżenti milli ħalsu duty on documents fuq l-ewwel 150,000 euro. It-tnaqqis fit-tħul tas-sena 2020 ġejna marfa li ovvjament kien mill-effett li tħallet il-pandemija. Fejn naqsu l-agreements tax-xiri tal-proprjetà. Bħala collection procedures fejn jidħol capital transfer duty intbagħtu 647 reminders, 178 demand notices, saru 7 garnishee orders u ntbagħtu 219 ittri legali, kif ukoll saru xi warnings legali. Miżuri li ħadd dipartiment fuq il-valur dikjerat tal-proprjetà kienu li jeżamina total ta' 16,304 atti notarili fejn irrefera total ta' kważi 5,000 għal periti mqabda mid-dipartiment biex jagħmlu evalwazzjoni tal-proprjetà li minnhom 4,623 riżultaw li kien hemm under declaration u b'hekk ġiet mitluba titħallas id-differenza ta' duty dovuta fuq l-ammont rivedut plus penali. Bħala arretrati tal-capital transfer duty din il-kategorija l-iktar li jirrigwardjaw huwa li max fuq il-prezentazzjoni tard ta' atti ta' notara minn notara li daw meta jissubmitjawhom tard jeħlu numru ta' penali u max. It-total tal-arretrati fit-tmien tas-sena 2020 kien dak ta' 29 million euro li kważi 20 million euro minnhom li rrappreżentaw 68% tat-total kienu konsidrati bħala li mhux se jinġabru. Fil-fatt konna minnu għodit eżempju xi sena qabel ukoll fuq il-capital transfer duty arrears fejn kien hemm ħafna bilanċi li ġew preskritti antiki li kien diffiċli jinġabru, però sakemm daw ma jiġux written off ħajbqgħu jidhru bħala errors materjali. Bħala valuated tax issa mela kif tistgħu taraw fit-tabella l-istess bħal income tax u duty on documents fil-VAT kien hemm tnaqqis sostanzjali fis-sena 2020. Dank ħabba li dak li kien budgetjat ovvjament ma ġiex miġbur, kien hemm tnaqqis tal-fuq minn 31 million euro. F'dan il-każ il-possibilità li l-pagamenti jiġu deferiti fil-bidu kien fuq perjodu minn Marzu ġi postposta l-Awwissu 2020, imma budget estiża sa Diċembru 2021. Allura is-snin 2020 u 2021 ħadu daqsxejn daqqa kbira bħala ġbir minnaħa ta' VAT. li huwa importanti wkoll insemmu li minn statistika li rajna mill-NSO, il-GDP fit-tieni quarter tas-sena 2020 kien naqas bi 13% fil-waqt li matul is-sena sħiħa naqas b'xi 6%. Ovvjament il-VAT jiġi relatat ukoll mal-gross domestic product. Bħala analiż ta' snin l-istess rajna żieda mis-sena 2016 dejjem sa 2019 b'żieda totali ta' 2 miljon f'termini assoluti min-naħa l-oħra fis-sena 2020 mbagħad ġew miġbura 167 miljon euro inqas mis-sena ta' qabel. Bħala infurzar relatat mal-VAT, id-Departiment ħa diversi miżuri biex jinġabru l-flus. L-ewwel billi bat numru ta' demand notices li jgħal-ittra biex tfakkar xi flus huma dovuti l-Departiment. Jekk il-flus jibqgħu ma jinġabrux, id-Departiment kienet jipprova jidħol f'arranġamenti biex il-flus jinġabru ftit sa massimu ta' 5 snin. Jitlu f'agreements ta' 60 months maximum jew inqas. U jekk xorta ma jasalx jittieħed azzjoni legali l-qorti. Dak bħala jsu l-proċedura, issa bħala numri, bħala figuri ta' nfurzar. Kif tistgħu taraw fl-infografi, kull sezzjoni tad-dipartiment pruvat tagħmel xi miżuri biex inġabru l-flus, pereżempju madwar 23 miljun euro nġabru b'diversi proċeduri li kienu ħadu l-collection section fih dan id-dipartiment. Minnaħa l-oħra 46 taxpayer bejnietom franka u isjaq minn 1.3 miljon euro f'imax wara li daħlu f'remission agreement. Kif ukoll minnaħa tal-legal section waqt is-sena 2020 ma teħdiċ azzjoni legali u allura ma nġabar xejn. Dan waħda minn raġuni ewlenija kienet ħabba l-pandemija li l-qorti ma tantx ħadmet normali. Bħala r-retrati tal-VAT. Minn ammont tal-fuq minn 4.5 miljun euro 94% tagħhom kienu stmati li mhux ħajinġabru. Meta tkellimna mad-dipartiment spjegawna li l-ammont tal-VAT fis-sistema li jrid jitħallas ikun stima kif spjegajt ukoll ftit ilu li jiġi ġenerat mis-sistema kif it-taxpayers ma jħallas mill-ewwel u daw jibqgħu jakkumulaw. Meta t-taxpayer mbagħad iħallas, l-ammont ta' stima jinqata' ma' dak li jiġi mħallas, imma d-differenza tibqa' hemmhekk. Apparti minn hekk l-interessi jibdew jakkumulaw sakemm l-ammont jitħallas. Allura din jinħolqu dawn l-overstatements tal-arrears. Id-dipartiment spjegalna wkoll li write-offs ma jistgħux isiru sakemm il-VAT number ma jiġi kkanċellat. Minnaħa l-oħra kull meta saqsejnihom biex jagħtuna l-aging tal-ammonti tal-VAT meta nagħmlu l-arrears of revenue kull sena, dan qatt ma kien provdut lilna l-kontrarju tal-income tax u hekk fejn tidħol VAT qatt ma kellna aging analysis f'idejna biex inkunu nistgħu nagħmlu l-analiżi tagħha. Issa ħa nitkellmu ftit dwar id-dwana. Fis-sena 2020 bħala dħul id-dwana ġabru 391 miljun euro li l-maġġor parti tagħhom ġew 249 miljun euro kienet ġejja minn excise duties. Kif tistgħu taraw huma mhux ġust jiġbru l-flus imma jagħmlu wkoll infurzar differenti għal kuntrarju tad-dipartiment l-oħra u tajjeb li ngħidu li daw issekwestraw ukoll ammont konsiderevoli ta' drogi, sigaretti, tabak, oġġetti foloċ kif ukoll flus kontanti mhux dikjarati. Bħala varjanzi fejn jidħol l-attwali, l-figuri attwali ma' dawk ta' stima. Tajjeb li ngħidu li l-varjanzi fit-tħul annwal kien ta' ftit inqas minn 86.5 miljun euro fin-negattiv. L-bicċa kbira tiegħu kien minn inqas import u excise duties miġbura mid-dipartiment. U l-istess bħala spjegazzjoni tawna dawk kienet l-effetti tal-pandemija. bħala trend analysis kienet simili wkoll. Brajna żidiet kull sena mit 2016 sa 2019 u mbagħad kien hemm sena 2020 fejdin ħadet daqqa l-isfel. Bħala infurzar id-dwana ċekjat fiżikament 23% tad-dikerazzjonijiet tal-oġġetti li ġew importati kif ukoll 8% tat-total tas-suġġetti għall-excise duties fil-moment tad-dikerazzjoni tagħhom. Barra minn hekk id-dipartiment jagħmel ukoll xi kontrolli fuq id-dokumenti mis-sezzjoni tal-verifika tad-dwana fej 5% oħra aktar tard tad-dikerazzjoni tal-oġġetti importati kif ukoll ftit inqas minn 1% tad-dikerazzjoni tal-oġġetti suġġetti għall-excise duties dawn il-verifika tad-dokumenti jistgħu jsiru ta' 3 snin wara li l-oġġetti jkunu ġew iddikjerati. Mbagħad jekk mill-ispezzjoni tad-dokumenti jistgħu ovvjament jiftħu inspezzjoni iktar dettaljata. Bis-saħħa ta' dawn iż-żewġ tipi ta' ispezzjonijiet inġabru total ta' ftit iktar minn miljun euro mid-dwana. Bħala arretrati fl-aħħar tas-sena 2020 dawk kienu ammontaw għal ftit inqas minn 13 miljun euro. Il-biċċa l-kbira tagħhom, jiġifieri 46%, kienu ilhom dovuti bejn 10 u 15-il sena u relatati ma' każijiet li kienu għaddejjin fil-qrati dak iż-żmien. Fil-waqt li 34% oħra kienu ilhom dovuti għal inqas minn sena u lill-maġġor parti tagħhom kienu ġew miġbura sakemm ġie pubblikat dan ir-rapport. Dan ġie verifikat mbagħad iktar tard minn l-NEO bħala trend analysis fejtu net collectability kif tistgħu taraw fil-line chart mis-sena 2016 sa 2019 id-dwana kienet jirnexxiela tnaqqas it-total tal-arretrati dovut leja sena wara l-oħra, però fl-aħħar sena fi 2020 daw reġgħu żdiedu minħabba l-effetti tal-pandemija fejn żdiedu ħafna l-arretrati tas-sena 2020. Bħala azzjoni legali li ħadet id-dwana batet fi 2020 batet 241 noti ta' sekwestru, 15 letters ta' prosecution kif ukoll kellha numru ta' każijiet għaddejjin fil-qrati u li minn 21 każ li bdew fis-snin 2019 u 2020 każ wieħed biss ġie ċedut, però l-bqija tal-każijiet kienu għadhom għaddejjin peress li ġew ukoll deferiti ħafna minnhom. Dak basikament issa just summary highlights isu tar-rapport qabel nagħlqu. Rajna kif kien hemm tnaqqis ta' 13 miljun euro li ġew reġistrati f'termini assoluti. Sorry. Kien hemm fit-taxxa ta' dħul kien iżdiedet 93 miljun euro f'termini assoluti meta tqabbel 2020 ma' dik ta' 2016 bżidiet sostanzjali osservati f'diversi snin kif ukoll tnaqqis fl-aħħar sena. Kien hemm ukoll tnaqqis ta' 13 miljun fejn tidħol duty on documents and transfers meta tqabbel 2020 ma' 2016 u dan kien attribut għall-impatt tal-pandemija fejn kien hemm tnaqqis qawwi ta' 34% meta mqabbel ma' 2019. Fejn tidħol VAT idħul mill-VAT segwa trend stabilità tkabbir bejn snin 2016-19 bżieda totali ta' 220 miljun euro f'termini assoluti minnaħa l-oħra mbagħad fis-sena 2020 ġew miġbura 167 miljun euro inqas mit 2019. Fejn tidħol dwana bħala summary rajna żdied 55 miljun termini assoluti meta tqabbel 2019 ma 2016, però fi 2020 kien hemm tnaqqis ta' 69 miljun euro prinċipalment bħala riżultat ta' ammont aktar baxx ta' dazju miġbura fil-pandemija. Bħala konklużjoni innutajna li kienu ġew applikati diversi azzjonijiet tinfurzar sabiex jinġabru l-flus dovuti bħal remissjoni ta' ftehmijiet ta' interess u azzjonijiet legali ma dan kollu kien jeħtieġ ukoll li tiġi indirizzata dak iż-żmien rilokazzjoni tal-personal għax fejn jidħol enforcement speċjalment aħna konna saqsejna wkoll lid-dipartiment u kienu nnotaw li rimarkaw li kien hemm xi nuqqas ta' personnel biex ikun jista' jagħmlu iktar infurza b'saħħtu. Meta tqis ukoll wieħed tqis lis-sena taħt reviżjoni kienet taħt il-pandemija dan l-uffiċċju meta ħareġ ir-rapport kien biħsibu wkoll jagħmel analiżi oħra ta' segwitu biex tkun iktar fer ukoll mad-dipartiment li bażikament ma kienx hemm lanqas pandemija oħra jiġifieri suppost ikun għall-aħjar ir-riżultati. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nerġgħu niftħu d-domandi.
Ecco, ma konta ngħidlek. Kienx tirringrazzja nagħti ġrieħ għax tfa' tal-domandi. Proset, proset tal-preżentazzjoni. Mela, jien għandi xi domandi, però ma nafx hekk hawnx ukoll. Mela. Ħanibda jekk jogħġbok sur Mekallef. B'mod ġenerali, issa naf li ħankun ibes bl-ewwel domanda tiegħi. U bl-ebda mod marrit niskredita b'xi mod l-uffiċċju tal-NEO li ħanajt sewwa. U marrit niġi interpretat f'dak is-sens. Però wieħed irid jikkonsidra s-sitwazzjoni sfortunata li kellna fis-sena 2020. U li qed ngħid huwa u forsi għad tkun domanda loaded u tqila. Però dan ir-rapport sfortunatament minħabba l-eċċezzjoni ta' żmien illi kien hemm u jekk ma taqbalx miegħi spjegali. Huwa diffiċli li naslu għall-konklużjoni illa li xi trend sfortunatament minħabba l-eċċezzjoni tal-COVID fluctuated. Ġifieri kellna sitwazzjoni illi ma nistgħux nieħdu it-trends ħanajtek ta' diversi snin. Ġifieri bħala eżempju dan ir-rapport għandna fluctuation anpoġġiha hekk. Yes, yes, yes. Tajjeb, tajjeb. Ekk irid nipprovoka l-diskussjoni.
Eh, sfortunatament fi 2020 ġara dak ġarat ma kien jaf se jiġri u ġara dak ġarat kienet imprevist. Having said that, imma l-analiżi ta' 18 u 19 qed hemm u tista' taħdem fuqha. Jiġifieri okej, 20 u mbagħad effettivament 21 22 kien hemm blip. Issa ġarna startjajna u ġarna bdejna. Imma għall-inqas analiżi ta' 18 u 19 hemm qiegħda u tista' taħdem fuqha.
Fuq di li jettajt. Fuq di li jettajt.
Sfortunatamente hekk kien hemm din is-sitwazzjoni ma'
fil-fatt kien jabbija. Kelli mistoqsija forsi Qassur Mikallef. Fil-report highlights. Għandek partikolarment l-income tax dik li tibda income tax increased by 293. Mhux page numbers. Dik ta' wara di biex niftehmu.
Mela, nistgħu ntellgħuha fuq l-iskrin li kuħadd isegwi fejnet.
Għax Qassur Degwara me referenza 2019 fil-fatt kelli mistoqsija. Għax hawnhekk għandek capital gains 4017 and 2018 u għandek il-perċentwali. In-19 mhux insemmi hemmhekk u laqas it-20. It-20 assumejt minħabba l-pandemija. Imma in-19 għal fejn tħallit barra hemmhekk. 2019. Għax inti għandek hemmhekk capital gains 4017 and 2018.
Dawk kienu l-ikbar, dawk huma l-ikbar.
Għax aħseb hawn xa.
Dawk għax kienu l-ikbar.
Fi dawk lum.
Jekk joġbok mikrofon, issemu kun jom ħabba transkript u tina l-spiegħu.
Stefan Manikolo. Le, dak kienu, pratikant kienu l-iktar snin ġifiri suq, għamil ħajles ħadna l-iktar snin li kienem għalijin f'dak il-periodu.
L-ikbar varjanti.
L-ikbar varjanti, l-ikbar jarun basis kienem. Ġifiri kienem zidit fil-fat, fejk tħol daram.
Kienu l-ikbar bħala percentaġġ.
Bħala varjanzi.
Bħala percentaġġ.
Ok. Fil-rigward tal-aging, qabel għamilt aċċenn għal-fatt li ma natajtux l-aging.
Tal-VAT.
Tal-VAT. Imma l-taqija natajtu l-aging.
Kull sena namlu l-arretratu dejjem ituna l-aging, però dejjem hemm problema li fis-sistema ma setgħu xituna tal-VAT. Sassena l-oħra jenajdwek, sal-arretrati ta' 2023, ma setgħu xituna l-aging tal-VAT. Issa dhom iridu jibatunna l-Arrears of Revenue Return ta' 2024.
U għalfi ma setgħux?
U ma jgħidu li kif hedha s-sistema hekk qatt ma setgħu jiġġenerawha.
Jekk jixtiequ.
Le, mhux
iżidu.
Limitazzjoni fis-sistema.
Ma fil-kas, il-prezentatissa prezentazzjoni mux xida, għadin, għalli ma daka.
Ġifiri, fil-so, limitazzjoni fil-sistema?
Mela, li ħanitlob tiġi komunikata bil tal-komunitat, tiġi komunikata d-domanda fil-imkien ma risposta, u s-CFR jirrispondi għal din il-dil-tarif. Li qed nagħmel din il-proċedura qed nimxi by the book għalissa għadna fl-istadju ta' preżentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, mhux qorti ta' informazzjoni jew xieda.
Nixxi nagħmel punt hekk hemm mistoqsija tiegħek.
Tal-bidu.
Għax
tajjefluctuation
tal-kowa. Tajjeb u qed jgħid meta aħna niddeċidu fuq x'għodit inwettqu qabel tibda seda nagħmel pjan ta' ħidma. U mhux ma tkunx ħaġa frivola. Hemm ċertu kriteri, hemm ċertu ħsieb fuqha, u ħsieb ta' din huwa. Aħna kull sena kif tafu u ddiskutejnija hawnhekk iddiskutejnija ħafna. Kull sena fl-annual report ikun joħroġ ġemmet Novembru Diċembru, għandna section importanti ħafna fuq areas of revenue, fuq kemm il-gvern għandu jieħu essenzjalment. U aħna kemm minn dejjem jien 17 sena inna ngħidu l-istess ħaġa. Wasar iż-żmien u di marbuta magħha bekk kemm minn jeħda l-istudju u għandna bżonn nagħmlu jew. Wasar iż-żmien li gvern jieħu azzjoni għax aħna dejjem ngħidu bħala accountants, this should present a fair and true picture. They do not. Kulħadd jaf they do not. Għax jekk inti u aċċenna fil-presentation aċċenna Chris, jekk għandek ammont ta' dues għandhom numru ta' snin. Il-business spiċċaw, jista' jkun spiċċaw, farlew, jew out of business. Jista' jkun in-nies miet u m'għandhomx. Jiġri, kulħadd jaf u inna nedduha sena wara sena u dar-għodiet marbut ma dak ma din biċċa. Wasar iż-żmien biex nibdew nieħdu azzjoni biex nagħtu stampa fair and true.
Biex nisaqsik fuq di true and fair view. Li għandek raġun 100% għax hija fil-prassi dak li nagħmlu u dak. U dak li jaċċerta minnu l-auditur li tisir fil-financial statement ta' kumpaniji. Imma mhux qed ngħidu fuq revenue, qed ngħidu fuq receivable. It-true and fair view. U xek, għax dak huwa on a cash basis.
Ekku,
mhux accrual basis.
Ekku.
Il-gvern huwa cash basis. Allura biex inkunu preċiżi minn poisi ma jifhimx. Dak li statement sur degwar qed jagħmelha fuq dak ir-receivable li għandu jieħu l-gvern.
Nafu dak il-statement mux fatwari, nafu.
Biex nifse, balance sheet item, mux
problem. Iku tajjeb, tajjeb fil-sens bin naħata għverna, iku tajjeb għaddu juhu dak rammonti u sajġi borom,
iku
tajjeb għal-pajis.
Et nefem sew, ġifiri, em numru taħan podġijan termini ktar forsi sempliċi.
Avokat da, sen raħra, iftakar l-avokat ista.
Mela. Hemm kwistjoni ħan poġġiha hekk ta' bad debts illi qatt ma ġew ikkunsidrati.
Eħe, nafu. Hemm
xil-kunċett ta' bad debts.
Eħe, nafu. U għandna nedu
I'm dumbing it down.
Raġejja, ġbidi ħan kun onest, raġejja me preġistruli tagħna ta' ġbi. Hemm numru ta' dues. Nafu li Musejn ġabru, għattu jibqu jidru fil-statement, ta' sekk biss fil-iżjed bot sempliċi.
U biċċiet minnhom laqas huma dju. Għax bħal ma qalu.
Ikunu stima.
Ikunu stima bla d-dol.
Tajvet.
Sistema automatika.
U provisional tax.
F'kelma waħda qed nitkellem fuq l-areas of revenue. Tajjeb. Hemm ammonti li jiġu ġenerati minn ġo sistema. Issa l-uniku mezz il-VAT jew whatever illi jista' jirrapporta xi ħaġa dak xi ħaġa li jista' jiġi ċċekkjata mill-awditur hija dik li toħroġ minn ġo sistema. Ma kif qed tgħid ukoll Miss Merċieqa. Hemm affarijiet li laqas huma due as such, ma
dak
l-istatement partikolari. Li qed nitkellmu li ma jagħtu stampa ċara fuq dak l-istatement partikolari tal-Areas of Revenue. L-oħrajn kif qal sewwa l-Onorevoli Bencini, il-finanzi tal-gvern huma on a cash basis, ir-revenue tal-gvern dak li daħal qiegħed hemmhekk. And we give assurance on that.
Għalhekk semmejta.
Ħankun aktar.
Fi dak huwa true dak huwa.
Ħankun aktar dirett. Jiġifieri jekk qed nifhem sew. L-NAO qed jgħid, isma, il-pożizzjoni finanzjarja ta' dak li għandu jirċievi l-gvern f'dawn in-numri qed inkun ġenerali okej. U ma tirriflettix is-sitwazzjoni reali minħabba li ċerta ammonti li qed jidhru bħala li għandhom jidħlu mu mhux se jidħlu, mhux qed jiġu konsidru.
Fil-fatt ħafna minnhom id-dipartiment jsejħilhom bħal estimated not collected. Not collectible ġifieri.
Ħanimxi pass-pass mela. Dak dik hija l-problema issa. Aħna l-avukati kif poġġa. Immorru għas-soluzzjoni. Ġifieri is-soluzzjoni hawnhekk qisna ħa naslu. L-avukati problem solvers.
Kont hemm bżonn iżjed avukati.
We beg to differ, ma
sekonda waħda, ħanaqbad din il-klip, ħanaqbad din il-klip allura. Sur de Gwara, ħanaqbad din il-klip malajr, jien qed nifhem illi l-Onorevoli Muscati qed jaċċaġu kontra l-Prim Ministru għax avukat. Toba?
Illum
attenta ġemm il-kollegi ma ġembek.
L-avukati din outnumber daw ġewwinhom.
U l-isbaħ illi naħseb għall-ewwel darba. Il-membri tal-gvern għandhom aktar avukati mill-membri tal-oppożizzjoni ma' il-membri tal-PAC. Palissa.
Imma llum, fis-sessjon tal-lum, intom outnumber tal-avukati.
Ħallinkom.
Awek? Jien l-unek account daw? Fuq din naħa.
Użgur. Ma' l-PAC fukkom. Akku, għandek raġun. Mela. Mela, ħalli għax konti għet nibni l-argument u l-accounting zvijawni. Mela. Mela, il-problema hi illi s-sitwazzjoni finanzjarja miex qed tirrappreżenta s-sitwazzjoni vera minħabba dik in-nuqqas ta' konsiderazzjoni issa. Jiġifieri il-pożizzjoni tal-NGO, ir-rakkomandazzjoni li tinpoġġu qudiem li jidħol xi forma ta' mekkaniżmu fejn ċerta ammont li qed jidhru bħala li għandhom jidħlu ma jiġux ikkonsidrati bħala li għandhom jidhru però għandhom jinqataw. Ikun hemm din il-forma issa. Din jekk hemmx xi dokument li tista' ssir referenza, xi pubblikazzjoni li tista' ssir referenza għalija min-naħa tal-NGO li qed tagħti din ir-rakkomandazzjoni u kif ħa naslu għalija.
Eħe, fil-fatt hawnhekk kienet sar diskussjoni estensiva u anke konna għamilna ħafna meetings mal-Ministeru tal-Finanzi dak iż-żmien. Nifhem para bniedem ikont naħdem il-Ministeru tal-Finanzi, nifhem u naċċetta hemm ċertu sensittività. Għax aħna qegħdin ngħidu tagħti write-offs ta' miljuni kbar ta' euros. Mixċajta. Iġvi nifhem hemm ċertu sensittività u jiena nemmen għandu jkun hemm proċess maqbur, jekk jista' jkun anke maqbur f'dak il-kumitat, biex ikun hemm kriterji ċari, anzi ċarissimi ta' kif għandu wieħed jaħdem meta jibda jagħmel dan write-offs. Għax jekk ma noqgħodux attenti, ovvjament imbagħad jibdew diskors ta' ċar tajthom għax ħabib tiegħu, ta' tanja ma tajthomx. Iġvi jiena nemmen għandu bżonn ikun hemm kriterji ċari u maqbura minn dan il-kumitat biex il-Ministru tal-Finanzi ftit jibda jnaqqas minn dawn l-ammonti li jekk hemm jidhru dovuti fi verità mhux se jinġabru qatt.
Hemm xi
miljuni kbar
għandek ammont semmejt.
Blamment ma nafux imma qegħdin fir-rapporti
tagħhom. Fuq
biljuni.
Hemm xi formola tiġi rakkomandata min-naħa tal-NGO?
Le. Mhux formola, titinħadem sistema. Kif u nibqa' ninsisti maqbura kif jista' jkun minn dan il-kumitat minn żewġ naħat. Biex bi kriterji ċari u kriterji preċiżi ikun jista' jibda proċess ta' rajtu. Eżempju qed ninventa dejjin, ikun hemm kbir dawk il-kumpaniji li kunu ġew dikjarati farruti ma' 5 snin ilu l-Rembre, eżempju, qed tinventa. U hemmhekk imbagħad jibdew jinqataw ftit, dan mhux se ġeżiċċju ta' sena jew sentejn, għax kif qed ngħidu hemm biljuni kbar hemm ammonti kbar. Biss jekk nibdewx darba nispiċċar, ma nibdewx. Kipja għat tibqa' tikber.
Kien hemm referenz, hemm slide, issum li kallef hemm slide fuqha kemm hemm revenue not collectible li jaqbżu l-erba' biljuni. Għandek din is-slide hawn. 4.2 billion. Ta' 2020. Imma lek qed inwieġeb għal
mistoqsijiet. Imma għandek is-sorsi ta' tul ta' gvern.
Eżatt.
Postijiet.
U ġibti mistoqsijiet kien.
Eżatt.
Kull sena meta nagħmlu l-annual audit report press kif qal is-Sur De Gwara aħna nagħmlu l-Areas of Revenue exercise bażikament nirrapportaw fuq il-Departiment il-kbar li daw tar-revenue jitlu kollha. U ġifiri kemm il-darba rrakkomandajna u kif ukoll għamilna audits ta' enforcement reċenti fl-aħħar snin ukoll fejn parti minnhom kien fuq l-errors ovvjament u dejjem irrakkomandajna li l-amounts li huma estimated as not collectible, jiġu tackled billi ma jibqawx jidru fl-errors of revenue u jovversejti għaw l-errors.
Mela, nistaqsi, forse ħanatikom naqra, xol per għajdu li jintom jekk taqblux ma dilitri l-qoddim. Huwa possibli li din l-ispjega li qed tagħtu tkun formulata, mhux fih ħafna tul, però tiġi formulata u titħol flatti ta' din l-investigazzjoni, ta' din id-diskussjoni, investigazzjoni, analiżi, analiżi.
Memorja qed nitkellem biss naħseb tiġi hemm xi ħaġa fil-każ nibgħatu.
Fil-każ issir referenza għal dak li kien intqal.
U konna batni hawnhekk PAC, ġu qegħdin fil-minuti ta' PAC.
Leġislaturi preċedenti.
Lilna żgur.
Ejwa. Ma tiftakrux id-diskussjoni, naħseb ħadd minnkom ma kien
hawn. Forsi huma kienu hawn.
Kontenti.
Alex, l-onorja Paul Muscat kienu.
Imma nsibuha u nibatuha.
Okej, jekk jogħġbok. U fil-każ jekk ikun hemm bżonn ovvjament ta' aġġornament.
Iva.
Paraw li tiġri emma l-leġislatura għal għaddiet.
Tabe, żgur, mhux aħna. Mhux aħna żgur.
Xiex.
1617 kien il-reference period.
1617 meta kien. Mela.
LPAC dak iż.
Mela, ħassir il-verifika mill-NEO. Mela, ħassi referenza, fil-każ jekk tista' ssir dil-komunika lill-NEO mbagħad nitolbukom biex tiġu lura
biex ma mhux qiegħed hawn is-sniet nimminimizza, hija biċċa xogħol monumentali u hemm bżonn isib baqar kbir, jiġifieri mhux qed ngħidu xi ħaġa sempliċi jekk issir. Importanti nibdew. Importanti nibdew.
Il-fatt li tfajta li hemm bżonn il-qbil ta' dan il-kumitat, ċoħe hemm l-oppożizzjoni u l-gvern tfisser li. Mela. Mela, għandi aktar domandi. Mela. Jekk fimt sew u biex tiġi ċarata sempliċement tal-kompletezza. Meta sar dan ir-rapport kien hemm tibdil fil-forma tal-kompożizzjoni. Tal-ġbir, tal-CFR, jew le. Qed ngħidlek, mela, meta tinstaqsa l-affarijiet naf li jinstema' forsi b'mod nuqqas ta' sustanza, però qed nagħmel da' domandi apposta biex ikunu flatti tagħna. Jiġifieri fis-sens importanti li l-informazzjoni tingħata, numma nieħdux kollox bħala kulħadd jaf u stat ta' fatt. Jiġifieri kien hemm xi tibdil mill-mod kif kienet strutturata l-entitajiet responsabbli mill-ġbir fi 2020 għallum il-ġurnata?
Għallum iva, hemm il-merger bħalissa jiġifieri.
Issa, possibbli tagħtina spjega allura quddiem dan il-kumitat kif l-aħjar li nipproċedu sabiex nindirizzaw dawn il-punti? U min huwa l-aktar idoni u sabiex jiġi quddiem dan il-kumitat sabiex jirrispondi fir-rigward ta' daw?
Kummissarju ta' tax.
Biex tiġi verbalizzata r-rakkomandazzjoni
ta' tax. Issa sar jisimhom l-MTCA, Malta Tax and Customs.
Tajjeb. Qed nagħmel da' domandi biex aħna jkollna l-gwida mill-NEO fejn l-aħjar li mmorru għar-risposti.
Fil-fatt inbidel l-isem ukoll tal minn Office of the Commissioner for Revenue, issa sar jisimhom MTCA.
Però qed illum il-ġurnata, issa il-PAC minħabba l-mod kif inhu il-titlu huwa marbut li jidħol fuq 2020. Jiġifieri li ħanitolbokhu. Tispjega illum il-ġurnata minnu responsabbli sabiex nistaqsu fir-rigward ta' 2020. Is-CFR tibqa' domanda.
Għal
risposta skużani.
Iva.
Okej. Alright. Mela. Dika, okej, issa. Mela, kont qed tagħmel referenza matul il-preżentazzjoni tiegħek għal numru ta' projections. Ċiri ovvjament bi qed tħares il-qudiem ta' x'jistgħu jkunu estimated receivables. U bdejt tagħmel dawn din l-analiżi. Dawk in-numri l-NEO rċivihom min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi, qed nifhem?
Dawk sibnihom fil-financial estimates li joħroġ il-Ministeru tal-Finanzi kull sena.
Ok, jiġifieri mxejtu ma' dak li qed jiġi
ġipublikat
u preżentat fil-mejda tal-Parlament. Issa.
Eżatt.
Ok. Mela. U meta jinħadmu il-projections? Hija dejjem ir-responsabilità tal-Ministeru tal-Finanzi li mbagħad għandu l-proċedura tiegħu sabiex jikkonsultaw jirċivi l-informazzjoni min-naħa tal-entitajiet.
Iva.
Okay. Naf li huma approċ, però qed nistaqsi l-fini biex ikollna aħna. Issa. Mela. ma nafx hekk aktar. Iva, l-onorat Benċini.
Simmi għalli, fett namillek referenza għal revenue slide, customer variance analysis.
All right.
U l-ikbar tnaqqis.
Ok.
L-ikbar tnaqqis kien ta' 70% for the revenue. Pala percent one, ok? Dili slide.
Iva.
Ok.
Iva.
Tista' tina naqra informazzjoni fuq dikke kategorija?
Dal-antik. Jekk joċ kopta. Nekaw tala derre finju ġifiri.
Per la porta forse. Oh.
Per la porta mem. Ma
la
slide. Allora ne checki da working papers.
Mhux problema.
Fil-cast tintbat il-breakdown tal-item tal-other revenue fil-customs and variance analysis.
Ringrazjak.
Thank you.
Il-microfono kazba.
Al-kem
il-percentaċ
li l-ammontu għazajr relativament.
Nitkellmu fuq total ta' 159,000.
Il-varjanza fl-ewwel item għalkemm hija.
Il-percentaċ il-varjanza hija kbira ħafna. Imma l-ammont assolut, absolute, it's we're talking about 500,000.
Dak li qed tajt biex nagħmlu aktar eżemplari, jekk tuħu l-ewwel item għalkemm 24% u anqas però l-ammont tad-differenza hija ħafna ikbar fil-miljun. Quasi
percentualmente immateriali.
Mela, aktar domandi? Aktar domandi? Non le vedemos car.
Il fl-introduzzjoni tiegħek spiegajt li dan kien rapport li segwi rapport li kien sar fl-2016. Issa milli fimt u anka minn dak li preżentajtu anka fil-preżentazzjoni u li qed nara fir-rapport innifsu. Vera li s-sena 2020 kienet sena eccezzjonali, imma jider li tajdu daqqa tajn ukoll 17, 18 u 19.
U 16 ukoll.
Nifhem sew li komplejtu tinnutaw titjib f'dawk is-snin.
Meta mqablin ma taqbel.
S-sena 2020 l-eċċezzjoni. Innutajtu titjib minn meta għamiltu. Tista' telaborana naqa fuq għani?
Iva, kif spiegajt fil-bidu, aħna nnutajna li trend baqa tiela mill-ewwel sena li konna rajna dak iż-żmien kienu konna rajna 5 snin bdejna me 2012 u jekk tibqa tiela sa 2019 dejjem biżidiet ġieli ftit iktar forsi minn żidiet oħra, imma trend kienet dejjem il fuq.
Meta tajt it-trend ħankompli mad-domanda. Fl-infurzar tal-collection.
Le. Fala revenue collection tħul meġbura attuali.
Ok.
F'dak li għandu xaqsam ma ħanajdu l-om issa jekk taqsam kategoriji nħalli fidejk, ovvjament anka jkunu mistoqsijiet għatabda għall-uffiċjali. F'dak li għandu xaqsam ma sports biex jitħul li għandu jitħol. L-istat jiġru, kux dwana, kux VAT. Jidilli rajtu koll illi innotajtu li zdiedu dawk l-isforzi, jenna, per eżempju, l-ammont ta' kontratti eżaminati, kontratti notarili ġiru, dak għadu xaqsa ma' capital gains. Għonek għet narek tal minn 16,000, għonek mi xarek u xar sena wahda jew li.
Ta' sena wahda, 2020.
Emmek xi trends rajtu intom?
Bħala
hija miftuħa jekk inti titaqsama.
Bħala mfurzar ħana wkoll narawhom ukoll fl-errors of revenue kull sena dejjem nistaqsu u nitolbu u nġibu supporting documentation ukoll ġieli. U bħala mfurzar apparti xi sena l-hemm u law ħafna drabi ikun hemm titjib minn sena l-oħra. Il-problema ħafna drabi tkun li ma jkollhomx risorsi biżejjed. biex forsi jamlu l-infurzar meħtieġ imma rajna liħe jipprufaw jamlu infurzar, specialment fejt itħol duty on documents zidu ħafna jgħam infurzar. Xa minna għodit dak iż-żmien ukoll.
All right. Fejn jitħol iktar resorsi? Fi rapport tagħhom jidher li suġġerejtu anke dak għandu xaqsam ma' staff complement qed jsir iżgur.
Iwa konna wkoll minna ma m'għandniex il-presentation għax ma nispiċċaw qatt imma bħala staff complement konna rajna wkoll dak iż-żmien ovvjament issa ma nafux is-sitwazzjoni għadix l-istess peress li dan imma dak iż-żmien iwa fejn jidħol infurzar biss konna ċċekkejna dwar l-staff complement. U r-riżulta speċjalment fejt itħol dwana li kellhom bżonn biex jilħu l-full staff complement li jaħsbuhuma biex jagħmlu l-infurzar li jistgħu kellhom bżonn iktar staff li kienu qed jippruvaw jagħmlu recruitment għalih. Kellhom xi pjanijiet diġà.
F'dak li għandu x'aqsam jekk dawnek ħarbit li għalhekk qed nistaqsik. F'dak li għandu x'aqsam ma apparti għodda ta' manpower ta' nies. Ta' użar sawmana. Dak li għandu xaqsam ma' teknoloġija użata, rajtu differenzi mill-2016 2020, ovvjament l-umedin fil-25, probabilment ta' kambidu sistemi. U jekk rajtu differenzi, għamiltu suġġerimenti f'dan is-sens, ġuri kif tista' tuża l-informatika biex kompletejn fil-.
Meta provajna netlu wkoll f'dak is-suġġett, speċjalment sa 2020. Le ma tantx konna rajna improvement, ma tantx kellhom teknoloġija biex tgħinhom biex jagħmlu infurzar aħjar, kellhom jagħmlu ħafna manual intervention id-dipartimenti. Però qed naraw issa li ovvjament bis-sistemi l-ġodda li qed jagħmlu, bħalissa eżempju nagħmlu audit ukoll qed naraw waħda mis-sistemi ġodda fej naħseb li bħalissa huwa żmien li qed isaħħu l-għodda tagħhom. Imma sa 2020 le ma kellhomx għodda biżejjed tajbin biex jgħinuhom jagħmlu l-infurzar. Kienu rridu jagħmlu ħafna manual intervention. Bħalissa però mill-informazzjoni li għandi iva qed jaħdmu fuqha u kienet anke fl-aħbarijiet li qed jagħmlu sistemi ta' AI.
Jinżommu mal-tajjeb imma jinżommu mal-żmien dan. Nista' nistaqsi fuq di. Fuq di l-kwestjoni tal-vetting tal-kontratti tal-capital transfer. Ovvjament huwa proċess li jindi li rrid nistaqsi meta semmejt in-numri. L-ammont li kien hemm imniżżel bħala vetting ta' kontratti pubbliċi, ta' trasferiment. Huwa letteralment il-vetting ta' kontratti u minkella spezzjonijiet. U nafu kemm kien hemm spezzjonijiet imbagħad?
Once li suppost.
Jekk għandkomx din l-informazzjoni jew le tnejn. Mela, għal finijiet ta' proċedura u korreġuni jekk hux sejjer żball. Meta jkun hemm dal-eżerċizzju wieħed jagħmel analiżi ħanajtek tal-ammont iddikjarat li abbażit jew qed jinħadem il-kalkolu tal-capital transfer li titħallas hemmhekk, capital transfer duty. Uġili, drabi, ikun hemm li jintbagħat sabiex ikun hemm ispezzjoni biex dak il-valur iddikjarat jikkonstata x'jaqbilx mal-varur reali dik il-proprjetà. Fir-rigward ta' spezzjonijiet għandna numri ta' kemm kien hemm.
L-ispezzjonijiet kien hemm 4,957 li 4,622
minnhom. Kollha on-site inspections.
Iva, dawk mill-arkit matul is-sena 2020.
All right. Ġifiri minn 16.3 kien hemm 5,000 illi marru jċekkja extra.
Marru jċekkja. Għax dawk jaqduhom by location.
U xi rriżulta minn dawk il-5,000? L-objections il-1724.
Il-maġġoranza tagħhom kien hemm under declaration u mbagħad iridu jħallsu d-duty fuq id-differenza plus penali.
U dawk kollha sorted il-1724. Jow seta kien hemm minnhom illi marru fil-kollezzjoni.
Objections, għax inti mbagħad step ieħor jista' ssir objection għalkemm jgħidulek isma' l-valur u under declared, inti għandek id-dritt li tagħmel objection u kien hemm ġifieri issu terz minnhom għamlu objections li
671 minnom. Kienu eżatt.
Mela, mela. Mela, l-Onorevoli Ellu.
Mela,
l-oħrajn.
Mela, mill 16,300 qatt illi eżaminajtu. Mela, dawk in the first place.
Mux aħna.
Nej, u eżaminom.
Is-CTD, il-Capital Transfer to Your Department.
Iġifiri, dawk il-4,957. Kważi 5,000 mhux intom għażiltu li
le dawk id-dipartiment għandu sistema.
Jekk tifhem sewwi korreġuni, bażikament.
Dipartiment għandu sistema li fejn tidħol il-valur tal-proprjetà u għandu proċess kif jassessja intern l-ewwel għandu on board.
Dik il-mistoqsija.
Is-CTD għandu board.
Dawk il-5,000.
Jintasel minn board.
Mhux randomly.
Le. L-embord li jaslu dawk li jidirlu li għandhom ċerti kriterja fej suppost li ma location, li ma tip ta' proprjetà hekk ikollha ċerti valur u dawk li
nifhem sew
Mela.
Kemm nitfhem. Nista' nikkonferma imma mhu hija dak taħdem. Kenna diskussjonijiet wara ma' minsew tal-finanzi. Konna birna maħħom fuq proposta kif għanda taħdem il-sistema. Il-permen segreti ta' dak iż-żmien sur Alfred Camerleri kien bat it-tra PAC datata 4 August 2020, sibta minn dak iħin. Ġifieri hemm kollox rest. Il-proposta qedem jiġifieri.
Kont ħanħalli domandi speċjaw, però tajjeb.
Ma tajjeb.
Fil-każ m'hemmx għalfejn, kont ħanajda fl-aħħar, m'hemmx għalfejn tadduna dik l-informazzjoni instabet 4 August 2020. Kienet itra mibawta mill-Perm Sek għall-Ministeru tal-Finanzi in consultation ma' l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Dele, in consultation with NAO.
Leġiżatura ta' qabel. Mhux aħna, ta' qabilna.
Li ħanitlob fil-kassa biex din korrispondenza tidħol flatti ta' dak li qed niddiskutu issa. Għax inzertat ukoll l-itra miktuba 2020 u tikkom baċa. Tikkom baċa, ta' qabel.
Kien hemm konnessjoni bejn dik kwistjoni urġenti għandna bżonn nittakejjawha
u dan ir-rapport. Mela, kien ħajstaqsi l-Onorevoli Muscat.
Ħa nerġa' niġġorlek li għandu x'aqsam ma' kuntratti ta' trasferiment ta' proprjetà. Qed nifhem illi dawk il-iktar minn 16,300 kuntratti li ġie eżaminat. Nifhem sew li jirrappreżentaw prattikament it-trasferimenti kollha ta' proprjetà li saru f'dik is-sena jew il-maġġoranza jgħidu hekk ta' trasferimenti kollha li saru f'dik is-sena partikolari.
Mhumiex kollha le, ma l-maġġoranza tagħhom.
Biex inkun ċerti qed nifhem sewwa. Dawk il-kważi 5,000 li ġew riferuti il-periti allura hemmhekk fejn ikunu saru il-visits.
Eżatt.
Biex jiġri f'dik is-sena biss.
Saru kważi 5,000 visits.
Saru 5,000 inspection bil-periti li jkunu qabdu mill-entità sabiex imorru jagħmlu ammont.
Għax huma jaqduhom skont il-location u mbagħad f'ġurnata waħda ovvjament il-perit mu jagħmel xi erba'.
Nota għalhekk biex naqblu. Li il-percentaġġ ta' kemm qed jiġu riferuti sabiex isiru ispezzjonijiet mill-periti nifhem li huma periti indipendenti, periti privati, il-porzjoni hija għolja kważi għandek terz
huma għandhom kontratti. Kellhom pool dak iż-żmien ta' periti li jażlu minnhom. Biex jibgħatu hom skont il-location u hekk.
L-osservazzjoni tiegħi hija minn kif qed ninterpretaha jiena. Qed nara sforz b'saħħtu biex dak għandu x'aqsam żgur ma' Capital Transfer, id-dipartiment jara li l-proprjetà li qed tinbih.
Iva, speċjalment kienet tkun hemm ħafna proprjetà dak iż-żmien hawn insomma, għadha s'issa u eħel id-dipartiment innutajna li kienet jagħmel sforz kbir f'dal-aspett.
Grazzi. Iktar mill-domanda rakkomandazzjoni biex nara l-kumitat jaqbilx għandi. specialment fid-dalta din litra li qed isemmi s-sur de gwara. Mela, l-litra ġiet mibgħuta, konfermajni, ja 4 August 2020. Jiena tal-opinjoni, anke bħala PAC, fl-opinjoni tiegħi għandna responsabilità li naraw li jkun hemm kontinwazzjoni fuq dak li sara f-PACs oħrajn. Sabiex jekk qed nifhem sew, l-NEO qed jikkonferma li l-pożizzjoni tiegħu tibqa' dak li hemm fl-itra diġà. Però jiena naħseb huwa fl-obbligu tal-PAC la l-itra kienet mibgħuta minn żewġ entitajiet separati. Illi issir komunikazzjoni mas-segretarju permanenti għall-finanzi sabiex jekk te tal-lum, ta' dak iż-żmien nafu one writing. Ta' dak iż-żmien nafu one writing għandna l-pożizzjoni li kienet ġejja minnaħa tal-Pemsek għal-Fed Kamilleri dak iż-żmien kien. Però naħseb tajjeb illi fl-interess tal-Kumitat illi tintbad din l-istess korrispondenza lill-Pemsek tal-Finanzi illum sabiex naraw ovvjament il-pożizzjoni tal-Ministeru ijiex in linea ma dik il-pożizzjoni. Ovvjament wieħed jista' jassumi, però nisperaw illi jkollna dik il-konferma qed ngħidlek sempliċement biex ikollna l-komfort.
U dak iż-żmien kien hemm reazzjoni mill-PAC dak iż-żmien?
Għax meta batnija il-PSI ma kienx jinsex jena xkien ferbata u wissu. Forsi minna ħatana, forsi etnejda with hindsight, għax with hindsight kuħad bravo, forsi nbista batni għazieta. Bat isu jaddisajt, il-PSI jibda burrit muta ġdijt ottubru, naħseb.
Għax kien il-Covid mbat?
Eżat, il-timing ma kienx jinsex u jħed.
Xfiri minnak ma sarx jħed.
Safej nafjim ma nafx.
Mela, ma nafx jekkemx il-bill il-komitat jagħmel dak li qed nirrakkomanda li
suġġeriment eżatt.
Mela, fi 2020 kien hemm korrispondenza. Mela. Mela. Ħalli kulħadd jifhem dak li r-rakkomandazzjoni x'inhi. Mela.
Mela. Fl-erba' ta' għandna l-korrispondenza hawn.
Mela, fl-erba' ta' Awwissu 2020 kienet saret korrispondenza mis-segretarju permanenti Alfred Kamilleri għall-Finanzi. Illi bat itra lill-PAC. Da flatti ta' dak li kienet jiġi investigat dak iż-żmien, hemm id-dikjarazzjoni u ġiet ikkonfermata issa illi dik il-korrispondenza kienet intbatet flimkien mal-NEO bil-rakkomandazzjoni fir-rigward ta' naqra titlu Uncollectible Arrears of Revenue. Kienet intbatet dak iż-żmien, naħseb tajjeb illi la darba l-NEO qed jgħid il-pożizzjoni tiegħu hija l-istess bħalma kienet f'Awwissu ta' 2020, il-PAC jibaddin l-istess korrispondenza l-Pemsek tal-Finanzi illum u nikkonfermaw flatti jekkux iva jew le l-pożizzjoni sur Polzara. Tinbat l-sur Polzara sabiex tiġi konfermata illum il-ġurnata jekk il-pożizzjoni għadix l-istess jew inkella imbidliċ jew le. Naħseb huwa tajb għall-finita kompletezza u naġġornaw għall-pożizzjoni tal-lum.
Ħanna raw l-ittra. U ħana ġurgu.
Mela, mela.
Ovvjament illum stess.
Ah, ma weda. All right. Mela, l-għan evjellu.
Nejt sew illi tul dal-proċess kollu kelkom kooperazzjoni sħiħa mill-entitajiet?
Iva, tajt sew.
Ma finċi domanda, sorry.
Etlu nejt sew illi f'dan il-proċess kollu kelkom kooperazzjoni sħiħa mill-entitajiet u l-autoritajiet.
Iva, slema l-NEO. Allaħar slema
l-NEO. Għatkun on record.
Ma nafxie kawx aktar domandi biex fil-kas namel l-axar domanda li s-sir s-soltu dejjem fil-prezentazzjoni. Sabiex l-NEO fil-kas jekku possibli tadunna il-lista tal-persuni jew inkella entitajiet illi kollaboraw ma'kom fil-rigward biex nagħlaq eżatt mad-domanda tal-Onorevoli Allur, li kollaboraw ma'kom u li intom mortu għandhom għall-informazzjoni sabiex wasaltu għal dan ir-rapport u li jistgħu jkunu ta' valur għal din l-analiżi tal-istir is-soltu din.
Għax tidha xi differenti. Aħna soltu hawn niddiskutu investigazzjonijiet dak aħna nidurhom investigazzjonijiet.
Milna naqra żgħira issa ma jkollna investigation.
Issa audit. Issa fuq
audit.
Ġifda l-audit, minn ikun ħade fuq l-audit ikun tattja dak il-departimenti.
Tajjeb. Il-departimenti indikati.
It-tlieta dak
il-departimenti. Mela, għalfinijiet ta' rekord. Mela, għalfinijiet ta' rekord. Customs, il-VAT u l-capital. Ok. Mela, nistaw. ekket nifem.
Dawku,
VAT u l-capital transfer duty.
U l-income tax.
U l-income tax. Importanti. All right, Mela.
Mela, fil-prezentazzjoni tiegħek kien hemm slide, nsejt il-numru tagħha, marbuta mal-ġbir tal-VAT. Tista' tkun waħda fuqha. Naħseb għaddejt fuqha. Hawnhekk naħseb. Il jekħalli fuq din naħseb li tajja. Nifhem mela, għaliex qed niftehmu sew illi bejn wieħed u ieħor qed nirrawndi għall-persentaġġi. Minn dak li kien ibbaġġetjat illi kien ta' biljun u kważi 100 miljun li kellu jinġabar fis-sena partikolari 2020 qed ngħidu. Inġabru inqas il-fuq minn 320 miljun, ġi kważi 30% inqas. Intom rajtu jew anke mill-ispjegazzjoni li ngħidu li kien attribwibbli minħabba li.
Ħabba differil għax setgħu jħallsu.
Dik li konsens saqsi, kemm hija marbuta ma' differil? Sa forsi m'għandekx dik l-informazzjoni inti u forsi nġibuha minn it-tajiet. U kemm hija marbuta ma' konsum inqas li kellek f'dik is-sena partikolari, ġiri jiena dik is-sena kellek b'mod ovvju numru ta' stabbilimenti li kienu għalu, jekk hux gyms, jekk hux cinemas, jekk hux ristoranti għall-periodu ta' żmien. Ġiri kemm hemm fattur minnhom li huwa delayed VAT payments u kemm hemm minnhom li kien konsum inqas li seħħ l-ekonomija Maltija. Ma nafx jekk għandek
x'. Le, m'għandniex id-dejta jisa kif hedha eżatt, però il-maġġoranza tal-ispjegazzjoni kienet li jaħabba differil il-maġġoranza. Kien hemm inqas konsum ovvjament, speċjalment fl-ewwel tliet xhur tal-pandemija. Però il-maġġoranza tagħha kienet ħabba differil. Imma m'għandniex il-figuri eżatt, jiġifieri nistgħu.
Nistgħu nistaqsu
lilhom.
Grazzi. Mela, grazzi ħafna tal-informazzjoni u tal-prezentazzjoni li tajtuna l-lum. Għattidu tajdu li l-deċizjoni tagħkom. Mhux issa ħadd għal risposta. Wara l-kumitat. Mela, qed il-kumitat ser jiltaqa' bħall-lum ġimgħa informalment in kamera, ġifieri m'hemmx għalfejn li tattendu sabiex tiġi diskussa l-lista ta' xhieda fir-rigward tas-suġġett li għandna miftuħ preżenti. Nistgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa, jekk nassumi jkun għadu jiltaqa' l-Parlament. 23 ta' Lulju fi tlieta fil-każ. Tajjeb, li ħanitlob illi sal-lum ikun hemm il-korrispondent il-konferma ta' jekk hux ser tintbagħat. Jekk taqblux ma dak is-suġġerit ħalli ma nerġax nirrepeti. Mal-proposta li ressaqt. Sorry. Le mhux ħanaġġorn issa, ħalli jarawha. Lek ma biex ma jibqgħux fil-każ jistennu. Mela, grazzi ħafna. Il-kumitat għal issa mhux se naġġorna ħalli nistenna r-risposta ħalli tiġi verbalizzata. Grazzi.
il-perm sekk.
Ma bil-mix nġibu għal-sajna biex naqbaduna il-arasa. Tiġi komunikata l-imna, għaxi
fil-metajt komuġa. Mela, repeti il-kjarif.
Mela, il-jena biex nifem eżatt, jekk tiduġ nġibu l-korrespondenza tal-perm sekk ta' qabel tal-finanzi.
Għanna diġa.
Jekk event għall-attenzjoni tal-perm sekk il-ġdijt.
Eżatt.
Meta jekk eventualment anka jiġi msejja li għandi nifhem laħ jkun wieħed mill-persuni laħ jiġi msejja. Jew inkella x'inhi talbeżat u x'inhi nġib bħall-attenzjoni
tiegħek. Jiena għalfiniet tal-effiċjenza l-lista tax-xhieda s'issa għadna ma qbilniex fuqha u ħadd iġi diskussa l-ġimgħa d-dieħla. Jiena għalfiniet ta' speditezza tiġi kkomunikata dik l-istess korrispondenza li bagħat il-perm sekk ta' 2020, tiġi komunikata lil perm sekk tal-lum jekk jikkonfermax jew ivarjax dak li kien ġi proposed back in 2020 u jkollna in writing dik il-pożizzjoni. Għalfiniet ta' speditezza mbagħad jekk irid iżid fuqha la darba jkun hawnhekk jekk il-kumitat jaqbel. Tiġi hekk. Imma biex ma noqgħodx niddilejja għandna din il-proposta tal-lum.
Suġġeriment tiegħi qed nantiċa. Imma biex kif inħoss jiena dejjem, proċeduralment inkunu qegħdin iktar korretti. Inġibu l-attenzjoni tal-perm sekk attwali. Nagħmlu ilu ċara li over and above the rapport ħadd tkun anke tiġi possibilment diskussa hawnhekk u mbagħad ħalli jibgħat ilna l-pożizzjoni tiegħu.
Relazzjoni ma' dan ir-rapport mhux over and above. Għax l-istess sena.
Imma ma toħroġx minn dak ir-rapport.
Huma separati,
aħna qbilna li minkejja dar-rapport dik li tra ħadd tkun parti mill-atti naqblu. Issa jiena qed nissuġġerixxi ġri da parti ta' din in-naħa. Ejja nġibu l-attenzjoni. Nġibu l-attenzjoni tal-perm sekk attwali li meta ħiġi msejjaħ, ħadd jiġi diskussa hawnhekk ukoll, naraw l-pożizzjoni tiegħu, u semmaj anke nitolbuh il-pożizzjoni tiegħu formalment bil-miktub wara li jkun ġie hawnhekk u ħanidek għal xi.
Mhux problema.
Għax hawnhekk ħajja nagħtak ċans qabel ma jibgħat ilna il-pożizzjoni tiegħu jispjega x'inhi.
M'għandix problema jien sempliċement biex inkun aktar spedit. Imma
naqdu niġbdulu l-attenzjoni nagħmluha ċara li apparti dal rapport ħankun qed nitkellmu fuqha.
Tajjeb.
Ma wanka l-enna jew preżenti jiġifieri.
Tajjeb.
Meta jiġib seħħ biex.
Meta jiġib seħħ jekk
bremm il-lum.
Nagħdu l-issa mhux meta jiġi biex.
Le nagħdu l-issa minn issa. Biqu nagħmlu lu ċara meta jiġi.
Jekk irid jirrispondi qabel jirrispondi qabel. Jekk irid jirrispondi qabel jirrispondi qabel. Issiru dik l-istadina jew inkella jkollu dritt ukoll jiġi jispjega l-pożizzjoni tiegħu hawnhekk. Għalli jkollna both options jekk ħossu kom jirrispondi dik il-pożizzjoni bil-kitba.
Jena jekk m'importax dar l-issju għamet għax waqt id-diskussjoni, issu mikar def semma kemm kien hemm
kollettivi
fitu. U għamet id-diskussjoni. Hija issue sensittiva kif tiġi qed. I don't want to minimize the issue. Ġifieri mhux qed ngħid ma nagħmlu, imma jekk jista' jkun niddiskutuha daqsxejn fi profond, naħseb aħjar.
Mela, il-kumitat aġġornat għal bħallum ġimgħa fi tlieta in kamera. Ġifieri m'hemmx għalfejn.
Informali.
Tajjeb. Biex tiddiskutu l-lista tax-xhieda qudiem fur-rapport. Grazzi.